Այդպիսի որոշումը ամենահերոսական, ամենամաքուր սկզբունքների կոչ էր անում։ Սակայն լույսի շողի կարիք էր զգացվում։ Այն խնդության կարիքը, առանց որի չի լուսավորվում գործողությունը։ Կոտրելով իրեն հանուն ինքնազտման, ինքնազոհաբերման և ինքնահրաժարման, Մարկը տխրում էր։ Նա թաքցնում էր դա Այսիայից, բայց Այսիան ոչինչ չէր նկատում։ Լինելով գուցեև ոչ պակաս բարդ խառնվածքի տեր իր խորքերում, Այսիան չէր տարապում մաշկի ավելորդ զգայնությամբ և այդ պատճառով պարզապես չէր հասկանում գործողության հարցերում այդ բոլոր կասկածները։ Նա հարգանքով էր վերաբերվում Մարկին տանջող հարցերին, բայց թողնում էր, որ դրանք նա ինքը լուծի։ Բավական էր և այն, որ Այսիան նախապես համաձայնվում էր հետևել այն ուղղությանը, որը Մարկն էր ընտրել։ Սեր վստահում էր Մարկին, բայց թող ընտրի նա ինքը և թող գործի։ Այդ երիտասարդ կնոջ համար երիտասարդության ծաղկման շրջանում ամեն ինչ գործողություն էր, նույնիսկ սերն ինքը։ Նա նման էր դեպի արևը, դեպի կյանքի շարժումը, դեպի փախչող օրը դարձած բույսի։ Ուրեմն, նվաճենք մեր օրը։ Օրերը կվերցնենք մեկը մյուսի հետևից, ետ նայելու ժամանակ չէ։ Երբ Մարկի վիճակը արդեն անտանելի էր դառնում և նա անհրաժեշտություն էր զգում մտքի այդ ճակատամարտին հաղորդակից զդարձնել որևէ կենդանի էակի, նա վազում էր մոր մոտ։ Դուրս լողալով արդեն գործողության հեղեղից, որը հիմա ողողում էր նրա ոտքերը սոսկ մինչև ծնկները, Անետան կարող էր մյուսներից ավելի լավ հասկանալ իր որդու ողբերգական երկատվածությունը։ Նա տեսնում էր, որ Մարկը նախկին կրքոտությամբ է վերաբերվում կյանքին, բայց արդեն թույլ չի տա, որ իրեն հիմարի տեղ դնեն։ Սեղմելով մորը իր գրկում, Մարկը սթափորեն է դատում նրա մասին։ Եվ նրա ամենատակ բոցը ձգվում էր կյանքի միջով դեպի ապագան, ինչ որ սահմաններից այն կողմ։ Նա չէր տեսնում այդ սահմանները, բայց բաղձում էր և փնտրում նման այն օձին, որն առաջ է պարզում իր կույր գլուխը։ Որդին մորը չէր պատմել իր այդ գաղտնի կյանքի մասին։ Նրանց միջև գոյություն ուներ յուրահատուկ կոնտակտ և դա բավական էր հասկանալու համար։ Երկուսի մոտ էլ այդպիսով արյունը միևնույն ջերմաստիճանն ուներ և միասին նրանք գտնում էին պետք եղած հավասարակշռությունը։ Հենց դրանում էլ կայանում էր նրանց միջև վերջը չհասցրած զրույցների օգտակարությունը։ Անետան հեշտ էր կարդում որդու հոգին, բայց Անետան նրա փոխարեն չէր կարող կարդալ այն, ինչ որդուց դուրս էր գտնվում, և չէր կարող նրան խորհուրդ տալ, թե ինչ անել։ Այդպես էլ Մարկն ապրում էր այդ երկու կանանց միջև, որոնք իրենց ամբողջ սիրով հանդերձ ոչնչով չէին կարող նրա առաջ գնալուն օգնել, բացի նրանից, որ քայլում էին Մարկի կողքով։ Նրանք պատրաստ էին գնալ Մարկի հետևից ուր ուզում է լինի, բայց չէին կարողանում կամ չէին ցանկանում հուշել նրան «գնա այնտեղ»։ Նրանք այդ խոսքերը Մարկից էին սպասում։ Եվ Մարկն այդ համարում էր միանգամայն արդարացի, չէ՞ որ նա տղամարդ է։ Բայց այդ երկուսի համար ու նաև իր համար ցանկանալը խնդրի բարդությունը չէր պակասեցնում։ Երեքից ամեն մեկը հետևում էր իր սեփական օրենքին։ Ինչպես գտնել այն եռահնչունությունը, որում Լեովին իրեն կարտահայտեր նրանց ներդաշնակությունը։ Եվ քանի դեռ բանականությունը հապաղում էր կայացնել անհրաժեշտ որոշումը, նրանց առաջնորդում էր ավելի իմաստուն և ավելի նուրբ բնազդը։ Այդ երեք էակների միջև ստեղծված գաղտնի փոխանակությունը Մարկին Ասիայից բերում էր կյանքի այրող հյութեր, գործելու թափ, իսկ Անետայից խելացի հանդարտություն, որ ինչպես ամբարտակ զսպում է գործողությունը։ Իսկ Մարկը երկու կանանց էլ հենարան էր տալիս, նրանց համար մի ծառ էր, որին նրանք կարող էին փաթաթվել, և նրա շնորհիվ միացնել իրենց ճյուղերը։ Նրանք համեմատում էին այն փորձը, որ յուրաքանչյուրը կուտակել էր անջատման ամիսների ընթացքում։ Տեղեկությունները, որոնք Այսիան ձեռք էր բերել կենտրոնական Եվրոպայում, բավական կարևոր էին, քանի որ նրան հաջողվել էր իր պահակակետից լսել աստվածային գաղտնիքների պատառները։ Նրա դիտումները հիանալիորեն լրացնում էին այն հայտնագործությունները, որոնք Անետան արել էր Տիմոնի հետ մտերմության տարիներին։ Դրանք հաստատում էին նաև Մարկի տագնապալից նախազգացումներն ու կռահումները, որոնք նա ունեցել էր այն ամիսներին, երբ ինքը չափչփում էր Փարիզի փողոցները։ Ակնհայտ էր, որ Եվրոպան, ասենք նաև ամբողջ աշխարը, հանձնված են արդյունաբերական և ֆինանսական ուժերի իշխանությանը, որոնք գաղտնի կերպով առաջ են շարժում պետական գործերը։ Ամեն ինչ նրանց պահանջմունքի համար էր, դեմոկրատիա, ֆաշիզմ, բալկանյան թագավորներ, իրենց ժողովրդին վաճառած ծախու տիրակալներ, կոնդոտյերներ և դուչեներ, աչքները սևեռած ինչպես ատրճանակի փող, պատերազմի և ջարդերի կրակը բորբոքող ճղճղաններ, դաշույնի, դագանակի և լուծողականի հերոսներ, ինչպես նաև ազնվաբարո հայրեր, 89 թվականի անմահ սկզբունքների մունետիկներ, մի խոսքով նաև զառամող տխմարներ, պարլամենտական բանսարկուներ և Հիտլեր, Հորտի, Մուսոլինի, Պիլսուցկի, Փարիզի, Պրագայի, Ժնևի կամ Վաշինգտոնի ճարտարախոսների հետ միասին։ Ամեն ինչ գործին պետք էր գալիս։ Ավազակություն և իդեալիզմ, անշահախնդիր բարեհոգություն և սրիկայություն։ Խոսքը գնում էր միայն գնի մասին, իսկ գինը փառքն էր, դրամը կամ հանցագործությունը։ Կարճ ասած, ուզածը ճաշակի ապրանք։ Հավասարապես թակարդ էին ընկնում և ամենամիամիտները և ամենափորձվածները, հենց որ եղունգը խրվեր, իսկույն թռչնակը բռնվում էր։ Մնացածն ավարտում էր սարսափը։ Մեկին շողոքորթությամբ էին հրապուրում, մեկին փոքրիկ բարեկամական նվերներով։ Խոշոր ձկներին կարթով էին որսում։ Եվ աշխարհի տիրակալները խաղը կշահեին երկու դեպքում, եթե նրանք պայմանավորվեին աշխարհի բաժանման մասին, ինչպես և եթե պայմանավորվեին համատեղ գործողությունների մասին միակարժանի հակառակորդի դեմ, որը պատրաստում էր իր հակահարցակումը։ Չէ՞ որ Սովետական Միությունը պողպատյա բարձր պատի ետևում ծխնելույզների ծխի մեջ կոփում էր իր մեծ ծրագրերի զրահը։ Դրանք հիմնական պայմաններն էին, երեխան էլ կարող էր այդ հասկանալ։ Բայց կապիտալի և գործամոլության հսկաները, այդ պնդակազմ ու մսեղ խուժադուժները Տիմոնի համոզմամբ շատ պստլիկ ուղեղներ ունեին։ Նրանք չէին կարողանում հեռացնել իրենց արյունով լցված, կարճատես և չրված աչքերը սեփական հակասական կրքերից։ Փառամոլությունը, շահերի մրցակցությունը, օրախնդիրը ծածկում էին նրանց հայացքը։ Արդեն երկար տարիներ էին, ինչ նրանք ետ էին վարժվել ճակատ դուրս գալ ընդհանուր թշնամու դեմ։ Աշխարհի այդ գնորդներին գնելուց հեշտ բան չկար, նրանք ոտի վրա դավաճանում էին իրար։ Հարևանից գողացած մի կտոր կարկանդակի համար, կոնտրակտի համար կնքված խելոք թշնամու հետ, որը մրցակցի հաշվին արտոնյալ պայմաններ էր տվել իրենց։ Այդպես, հակառակ նրանց կամքին աճում էր պրոլետարական մի վիթխարի դարբնոց, որտեղ գիշեր ցերեկ նրանց մահներ կոփվում։ Բայց երբ խփեց ժամը 11-ը, նույնիսկ ավելի ճիշտ 11:15, նրանք վերջապես զգացին, թե ինչպես է ահագնանալով մոտենում այդ դարբնոցի ստվերը։ Այդ ժամանակ նրանք որոշեցին համախմբվել, ստեղծել սրբազան միություն։ Բոլոր զանգակատներում սկսեցին ղողանջել զանգակները։ Ավաղ, արդեն ուշ էր։ Երկրաշարժն արդեն սկսվել էր։ Առաջին ճեղքերն ուրվագծվեցին կապիտալիզմի ամուր պատի վրա։ Մեկը մյուսի հետևից տապալվեցին մի քանի հզոր սյուներ, Ստինեսը, Տիմոնը, Լևենշտայնը, փրկվածները, իսկ փրկվել էին ամենաուժեղները, հարկադրված եղան համաձայնության գալ միմյանց հետ։ Այսյան վկա էր եղել այն բանին, թե ինչպես էին փորձում համախմբել իրենց ուժերը խոշոր արդյունաբերական կարտելներն ու ֆրանս-գերմանական ֆաշիստները։ Օվկիանոսի տակ զգուշորեն իրար էին մեկնվում անգլոսաքսոնական երկրների շոշափուկները, բրիտանական իմպերիայի և Միացյալ Նահանգների, հույս ունենալով վերաստեղծել ութոտանուն։ Հրեշը կամաց-կամաց իր ձեռքն էր հավաքում վարձում արթասպաններին և ամեն ինչի պատրաստ Իտալիայի ու Բալկանների ֆաշիստական իշխանություններին։ Բոլոր անկյուններում, ինչպես աղբաճանճերի պարսեր, վխտում էին լրտեսներն ու պրովոկատորները։ Իր սեփական տերիտորիայում Ֆրանսիան պահում էր սպիտակամորտ վարձկանների մի ամբողջ բանակ թնդանոթային միս, որը սպասում էր այն րոպեին, երբ իրեն գործածության մեջ կդնեն. Այստեղ թե այնտեղ, երկրի ներսում թե նրա սահմաններից դուրս. Փարիզի, Լոնդոնի և Մոսկվայի միջև, Պրագայի, Ռիգայի և Վարշավայի միջով անընդհատ գաղտնի գործակալներ էին վազվզում. Նրանք թափանցում էին ՍՍՀՄ, որպեսզի կազմալուծեն, վնասներ տան, դժգոհություն բորբոքեն, ճանապարհ արդեն սպառնացող ինտերվենցիայի մարտակարգերի համար, ինտերվենցիայի, որի սկիզբ առնելու մասին արդեն կես տարի էր, ինչ բոլոր խաչմերուկներում ծուղրուղի էր անում սպիտակ գեներալների և հոլանդական նավթային արքայի ապուշային պարծենկոտությունը։ Արևմուտքի լիբերալիզմը թողնում էր, որ իրադարձությունները զարգանան իրենց ընթացքով։ Եվ սոցիալիստները, խոցված կոմունիստական բարձրաձայն հռետորների ոչինչ չխնայող պոլեմիկայից, հիշաչարությամբ ձևացնում էին, իբր չեն նկատում, թե ինչ է պատրաստվում հենց իրենց քթի տակ։ Համրությունը, որ համակել էր նրանց այնքան ճիշտ ժամանակին, թույլ էր տալիս նրանց ձեռքները ծալած նստել։ Ժամանակն էր, որ նրանց լսողությունը մաքրեին։ Իսկ միաժամանակ մաքրեին նաև լսողությունն այն ինտելիգենտների, որոնք հարել էին ձախ կուսակցություններին, այն ճարպակալած ու անվրդով ինտելիգենտների, որոնք չէին ուզում անտարբերությամբ նայել, թե ինչպես են իրենց աչքի առաջ ոչնչացնում նոր աշխարը, բայց ավելի շատ չէին ուզում վարկաբեկել իրենց, պաշտպանելով այդ նոր աշխարը։ Նրանք անհուսալիորեն խուլ էին և միահամուր մկկում էին «Բե, ինչպես փաստաբան պատլենի հովիվը»։ «Լավ, լավ, ես ձեզ աղավնյակներս դեռ թափ կտամ, լսում եք փրկության կանչող ճիչերը, տեսնենք, կդիմանան արդյոք ձեր թմկաթաղանթները այդ վայնասունին»։ Բայց ինչպես գործի անցնել։ Մարկը Ֆրանսիայում առաջիններից մեկը մի բուռ համարձակ պատանիների հետ, որոնք ոչնչից չէին վախենում, կորցնել նրանք կարող էին ամեն ինչ, իսկ շահել ոչինչ չէին կարող, սկսեց մարտական խմբեր կազմակերպել ի պաշտպանություն Սովետական Միության։ Կարիք չկար, որ այսյան խոսքով կամ գործով առաջ մղեր Մարկին, բավական էր և այն, որ նա գոյություն ունի և որ ինքը սիրում է նրան։ Քանի որ Մարկը անգիտակցորեն ներծծվում էր Ասիայի մտքով, ինչպես նրա հագուստի բուրմունքով։ Երբ գիշերը միասին անցկացրած երկու էակ խոսքերի կարիք են զգում միտք արտահայտելու համար, դա ասես անհոտ ծաղի կլինի։ Առատությամբ էր Ասիայի այգուց հորդում ակացիայի ջերմ բուրմունքը։ Նա, այդ խորամանկը, ոչ մի անգամ Մարկին նկատել չտվեց, որ Մարկն իր մաշկին տանում է նրա մտքերի բուրմունքը։ Ասիան ձևացնում էր, թե գնում է նրա հետևից, և վերջին հաշվով երկուսն էլ գնում էին ճիշտ արահետով, որը տանում էր դեպի իսկական նպատակ, իսկական գործողություն, իսկ գործողությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ուզածդ լիարյուն կյանքի հասունություն։ Այդպիսին էր նրանց զարգացման սեփական գիծը։ Նա հարմարվում էր դեպի անխուսափելի հեղափոխություն տանող դարաշրջանի քայլին։ Երբ ծալքերը սկսում են կնճռոտել երկրի կեղևը, փոքրիկ առուները հոսում են նույն այն լանջերով, ինչպես և մեծ գետերը, և նրանց հետ են միացնում իրենց ջրերը։ Նույնիսկ Անետան, որին տարիներն ու մտքի աշխատանքն արդեն բերել էին դեպի լեռնալանջի ստորոտը, որտեղ անդորվում էր փոթորկուն հեղեղը, միացավ շարժմանը ու, թեև նրան լուսավորում էր խաղաղ երկինքը, գնաց նույն ուղությամբ։ Իր նախկին պատրոնի կազմարարական արհեստանոցինքից և այդ պատրոնի օգնությամբ Մարկը մի փոքրիկ տպարան բացեց, որտեղ պարբերաբար տպագրվում էին մտքեր արտնացնող և սոցիալական ճակատամարտի կոչանող բրոշյուրներ։ Մարքսի, Լենինի, Ինտերնացիոնալ գործողության վարպետների թարգմանություններ, փաստաթղթերի ժողովածուներ, ինչպես և կոչեր ու պամֆլետներ, որոնք Մարկի սեփական ստեղծագործություններն էին։ Իհարկե, Այսյան նրա ռուսերենի և գերմաներենի թարգմանչուհին էր, իսկ երբեմն էլ իտալական և անգլիական տեքստերը թարգմանում էր Անետան։ Բայց նա աշխատում էր առանց որևէ խանդավառության։ Եթե նրա ձեռքը տնտեսագիտական կամ սոցիալական հարցերին վերաբերող աշխատություններ էին ընկնում, թարգմանությունն անսահմանորեն ձգձգվում էր։ Նա աշխատում էր կամացուկ որևէ տեղ ծլկել փոքրիկ Վանյայի հետ, որին Անետան մորը չտվեց նույնիսկ երբ Այսյան վերադարձավ։ Եվ մայրամուտը մոտենալու հետ Անետան նորից էր սկսում ապրել երազանքով։ Պատահում էր, որ նրան անակնկալի էին բերում։ Բացելով գիրքը կամ տետրը, Անետան տողերին նայում էր բացակա հայացքով, ինչպես ցրված աշակերտուհի։ Նրա մտքերը թափառում էին ինչ-որ տեղ, հայտնի չէ որտեղ, ստիպված էին լինում ձայն տալ. «Ախ դու քնկոտ, լավ ես պահպանում մեր Մարգագետինը»։ Այսյան հաճույքով էր սթափեցնում Անետային, և դա Անետային դուր էր գալիս։ Նա վերադառնում էր, ճիշտ է, առանց շտապելու իր Մարգագետինը, իսկ թե որտեղից էր վերադառնում, չէր ասում ոչ ոքի, թեև Այսյան գրգռում էր նրան ձեռ առնելով, որպեսզի մի կերպ որևէ բան դուրս քաշի։ Անետային զվարճացնում էր նրա երկու մտրուկների եռանդուն տրտինգը, և նա չէր ջանում զսպել նրանց։ Անետան հայտնագործեց նրանց համար ուրիշ դաշտեր։ Վաղեմի լիբերալիզմը և հիշողությունները Ռումինիայի ու Իտալիայի մասին նրան դարձնում էին ավելի զգաստ լատինական երկրներում ֆաշիզմի սանձարձակությունների նկատմամբ։ Այնտեղ ամենուրեք մնացել էին Անետայի բարեկամները, և նրա օգնությամբ Մարկի գրքերի հրատարակչությունը դարձավ իտալական վտարանդի հակաֆաշիստների օջախներից մեկը։ Նրանց հետևից հորդաց նաև Կլենտուրան, ոչ այնքան հարուստ փողով, որքան անսպառ վեճերի տեսակետից։ Հեշտ չէր հասնել այն բանին, որ նրանք համաձայնության կան կոմունիստների հետ։ Նույնիսկ իրենց սեփական միջավայրում նրանք ոչ մի կերպ չէին կարողանում համաձայնության գալ։ Նրանց ամբողջ եռանդը ծախսվում էր այն բանի վրա, որ նորից կառուցեն դեմոկրատիայի շենքը, որը պայթեցրել էր համաշխարհային պատերազմը և որին միանգամից հարվածել էին հեղափոխության և հակահեղափոխության թնդանոթները։ Նրանք կրկնակի աքսորական էին, աքսորական հարազատ երկրից ու դարաշրջանից դուրս։ Անետան հասկանում էր նրանց, թեև ինքը հրաժարվել էր շատ բաներից, որոնք իր սերնդի հավատնուսերն էին հանդիսանում, հրաժարվել էր իր պատանության իդեալներից, որոնք ծերանում էին նրա հետ միասին և զիջում իրենց տեղը, այդպես է կյանքի օրենքը, փոխարինելու եկած պատանության իդեալներին։ Հասկանում էր նրանց և իր վրա վերցրեց ազատության այդ երկու դարաշրջանների միջև եղած միջնորդի դերը, ճանալով ոմանց ներշնչել հարգանք դեպի հնի հանգչող վեհությունը, բուրժուական իդեալիզմը, որ ծնվել էր Բաստիլիայի ավերակների վրա, ոմանց հարգանք դեպի աշխարհի վերափոխումը, որ իրականացվում էր պրոլետարական հեղափոխության հերոսական մատերիալիզմի ուժով։ Նա այն մարդկանցից չէր, ովքեր ամաչում են դպրոցական ֆորմուլաներից. Մատերիալիզմ, իդեալիզմ, թող կյանքի կրակը իրեն կոչի ինչպես սիրտն ուզում է, միայն թե նա հուրհրա։ Մարկը, ինչպես և Անետան, թուլություն էր զգում այդ աքսորականների նկատմամբ։ Նրանց ողբերգական ճակատագիրը, դարաշրջանից դուրս գտնվող մարդկանց ճակատագիրը, հոգու խորքում նրան մոտիկ էր, թև նա ինքը նպատակասլաց կամքի ճիքերով խուսափեց նրանց վիճակված բախտից։ Մարկը դառնում էր նրանց ջատագովը։ Այսյան համարում էր, որ իր սիրելի Դոն Քիշոտը մարտնչում է անհույս գործի համար, բայց Այսյան իր համար կանոն էր դարձրել չխոչնդոտել իր ասպետին վարգելու ուր ուզում է լինի նիհար Ռոսինանտին հեծած։ Եվ Այսյայի սրտով էին, թև նա մտքում ծիծաղում էր նրա լողլող ոտքերն ու նիզակի հարվածները։ Հենց այդ հարվածների շնորհիվ էլ Մարկն արժանացավ վտարանդիների երախտագիտությանն ու պատվին, որից նա հաճույքով կհրաժարվեր։ Նրա վրա դարձրին իրենց հայացքները Ֆրանսիայում ֆաշիստական գործակալները։ Փոքրիկ փողոցը, որտեղ տպարանն էր տեղավորված, հանկարծ փոխվեց աշխույժ մայրուղու, որով զբոսնում էին ինչ-որ անորոշ տեսքի անձնավորություններ, որոնք շատ մեծ հետաքրքրությամբ դիտում էին տեղական կրպակների ողորմելի ցուցափեղկերը։ Գրախանութն իրենց այցելությանն էին արժանացնում նոր հաճախորդները, որոնք անսահման երկար էին գրքեր ջոկ-ջոկում, նախքան գնում կատարելու որոշում կայացնելը։ Նույնիսկ Մարկի մոտ տուն էին գալիս իտալացիները, նրա ստեղծագործությունների երկրպագուները, որոնք ամենահուզիչ երախտագիտության արտահայտությունները մեջ ընդմիջում էին այնպիսի կատաղի տիրադներով ընդդեմ ֆաշիզմի, որ Այսյան միջանցքում կանգնելով ու պահպանելով իր մեծ երեխային տագնապով էր լցվում։ Մարկը չափազանց դյուրահավատ էր, հաճախ կարիք էր լինում նրան հիշեցնել, որ բողոքական պայքարում դեռ գործողության չանցած ավելի օգտակար է լսել, քան խոսել։ Ճանճեր, ճանճեր, այն օրերին դրանք վխտում էին ամբողջ Եվրոպայում, հատկապես աներես էին իտալական օվրայի գործակալները։ Փարիզի իտալական հակաֆաշիստների գաղութը մշտապես հարկադրված էր զգաստ լինել, որպեսզի պաշտպանի իրեն նրանց ոտնձգություններից։ Դա թերևս նրա ամենագլխավոր հոգսն էր, քանի որ մի գեղեցիկ օր մարդիկ, որոնք վաղուց ի վեր օգտվել էին միանգամայն օրինավոր մարդկանց համբավից, հանկարծ ցույց էին բերում իրենց ստոր ներքինեությունը։ Նույնիսկ բարեկամները, որոնք այնքան հուսալի էին թվում, խոստովանում էին, ավաղ շատ մեծ ուշացումով, որ նրանք հանդիսանում էին որսորդական լեզվով արտահայտված ֆաշիստական գաղտնի ոստիկանության որսահալածները, դարանակալում էին զոհերին և հրապուրում նրանց դեպի ցանցերը։ Ցայտուն վկայությունն այն բանի, թե ինչպես պատերազմից հետո այդ ամբողջ փտած միջավայրում աճեց հարստանալու և ստորության ախորժակը, հատկապես շավիղից դուրս ընկած երիտասարդության մեջ։ Այսյան օժտված էր անսխալ, գրեթե երբեք իրեն չխափած հոտառությամբ։ Եվ քանի անգամ էր նրան պատահել այրել այդպիսի չարաղետ ճանճերից որևէ մեկի թևիկները, որոնք ջանացել էին սողոսկել մարկի մոտ։ Բավական էր մի հայացք, հատուկ տոնով ասած մի բառ, և ճանճն այդ անհետանում էր, սիրտ չանելով նորից հայտնվել։ Բայց հենց որ Այսյան մի ժամով հեռանում էր, մարկը զիջում էր, հատկապես երբ դիմում էին նրա հպարտությանն ու կարեկցությանը։ Միևնույն հեշտությամբ էր նա մարդկանց նվիրում իր քսակն ու վստահությունը։ Կոմունիստական լագերը նույնպես չէր կարող իրեն զգալ լիակատար անվտանգության մեջ։ Պատերազմը սովորեցրել էր տիրակալներին օգտագործել ամոթալի արատները, որոնք թաքնված էին բազմաթիվ ազնիվ մարդկանց ընդերքում, ազնիվ իագոների, որոնց համար ամենաբարձր երանությունը իրենց արատները սնուցելն է, իսկ ավելի ճիշտ նրանց հաշվին սնվելը։ Նրանց, նույնիսկ իրենցից թաքնված, դավաճանելու, լրտեսելու, մատնելու հակումը վերին աստիճանի խրախուսվում էր։ Ընտրելով այն ուղին, որը գցել էր հին ցարական սրբազան Ռուսիան և քաղաքական ուխտադրժության գծով մեծ վարպետ Intelligence Service-ը, բրիտանական կայսրության այդ պատվարը, ֆրանսիական դեմոկրատիայի պարագլուխները գործակալ պրովոկատորներին համարում էին հիմա կառավարական մեքենայի անհրաժեշտագույն մասը։ Նախանձելի սառնասրտությամբ նրանք իրենց լրտեսներին ուղարկում էին բոլոր օպոզիցիոն լագերները, և ձախ, և աջ, և հեղափոխության լագերը, և ռոյալիստական լագերը։ 15 տարվա ընթացքում քաղաքական ոստիկանության ապարատը հրեշավոր կերպով աճել էր։ Intelligence Service-ի օրինակով ոստիկանությունը ձգտում էր պետության մեջ պետություն դառնալ։ Արդեն դժվար չէր պատկերացնել, թե ինչպես մոտ ապագայում պրեմիեր-մինիստրը հարկադրված է լինելու միևնույն ժամանակ լինել նաև պետության պրեմիեր լրտեսը, վատթարագույն դեպքում պարզապես կյապի օգնականը։ Ազատությանն ընդամենը մի ժամվա կյանք էր մնացել, որից հետո նրա վիզը կոլոր էին։ Ուրեմն, օգտագործենք Մարկի օրինակով այդ մի ժամը։ Մարկը, որ շարունակում էր իր հարցակումները, մի անգամ չէր, որ սիրտ էր արել ընկնել տեղամաս և այնտեղ ոստիկանական բռունցքներ ճաշակել։ Նա չխուսափեց նույնիսկ մահափորձից։ Մի անգամ գիշերը, երբ նա տուն էր վերադառնում, անկյունից նրա վրա հարձակվեց պրոֆեսիոնալ խուլիգանների մի խումբ։ Բայց նրանք հաշվի չէին առել Ասիայի ատրճանակը։ Կրակոցը կանխեց նրանց և վիրավորվածը գերադասեց պահպանել ինկոգնիտո։ Իսկ հետո, ի զարմանս ոչինչ չկասկածող Մարկի և Անետայի, բեմում հայտնվեց Սիլվիան։